Program rádia. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Obilježeno 28 godina od zločina nad Srbima u Tuzlanskoj koloni. Pripremljeni zločin sa namjerom izazivanja rata, ocijenili zvaničnici Srpske.
U Srpskoj još 16 novo zaraženih virusom korona, troje preminulo.
Parlament Srpske o ukidanju vanrednog stanja u srijedu 20. maja.
U Banja Luci ubijen Slaviša Ćulu.
Prekinuto saslušanje vladike Joanikija, branioci traže izuzeće tužilaštva. Vlast izaziva i priprema građanski rat, upozorio mitropolitan Filohije.
Sportisti od ponedjeljka na treninzima, takmičenja od 1. jula.
Vrijeme, uz promjenjivu oblačnost, danas je znatno toplije.
U Bijeljini je obilježeno 28 godina od stradanja pripadnika JNA tokom mirnog i dogovorenog povlačenja 1992. godine iz kasarne u Tuzli. U događaju poznatom kao Tuzlanska kolona, 54 vojnika JNA iz zasjede su ubile paravojne muslimanske formacije, što je bio početak stradanja Srba i velikog egzodusa našeg naroda iz Tuzlanske regije. Opširnije Dražen Glišić.
Muslimanske jedinice u Tuzli napale su 15. maja 1992. godine kolonu JNA i prema zvaničnim podacima ubile najmanje 54 vojnika i ranile 44. Porodice poginulih i preživjelih 28 godina čekaju pravdu. Radojica Ilić, učesnik Tuzlanske kolone, i Svijan Zarić, porodica ubijenog Vladimira Mićanovića.
Invalid sam četvrte grupe trajno, znači sa 80% tjelesnog oštećenja. Nadamo se da će bar neko izaći pred lice pravde i da bude osuđen za ono što se desilo u Tuzli 15. maja 1992.
Imao je 23 godine, zvao se Mićanović Vladimir. Poginuo je gore i ujake nije mogao naći. Sahranjen u Beogradu na nekom vojnom groblju pod nekim brojem. Mi ne znamo to gdje. I ujake ga teško našao.
Za napad u Tuzli suđeno je jedino Ilije Jurišić, starješini sektora javne bezbjednosti Tuzla, koji je prvobitno osuđen u Beogradu na 12 godina zatvora, ali je ubrzo oslobođen. Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u vladi Srpske, i Milomir Savčić, predsjednik boračke organizacije Srpske.
Ponavljen isti scenario kao što je to bilo u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, s namjerom da se izazove rat u Bosni i Hercegovini širih razmjera i s namjerom da se Tuzla, koja je na izborima prije rata bila lijevo orijentisana, dakle nije pobjedio SDA, uvuče u rat.
Ovdje se radi o tome da oni sada sa naknadnom vojničkom i svakom drugom pameću pokušavaju opravdati ono što se desilo.
Tužilaštvo BiH je 2009. godine donijelo odluku da se prekida istraga protiv Selima Bešlagića, ratnog gradonačelnika Tuzle i drugih u slučaju Tuzlanska kolona. Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica.
Strašan zločin koji ima svoju još dodatnu dimenziju zato što se desio već na samom početku rata, koji u stvari na neki način je odredio sudbinu srpskog naroda Tuzlanske regije.
Parasto su ubijeljeni, prisustvovali su porodice poginulih, preživjeli učesnici Tuzlanske kolone i zaslanici predsjednice Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH, narodni poslanici, predstavnici boračke organizacije i gradske uprave Bijeljine.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na centralni spomenik poginulim borcima u Šamcu danas je obilježeno 28 godina od osnivanja druge posavske brigade Vojske Republike Srpske.
Predsjednik opštinske boračke organizacije Šamac Radovan Zoranović istakao je da se danas prisjećaju svih boraca brigade koji su učestvovali u oslobađanju ovih prostora i odbrani Republike Srpske. On je naveo da je kroz drugu posavsku pješadijsku brigadu prošlo više od 7000 boraca, te da je poginulo njih 494, a ranjeno 1220.
U Sarajevu je u toku sjednica predstavničkog doma na čijem dnevnom redu je i prijedlog zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH koji predviđa da u buduće na tu funkciju budu birani isključivo državljani Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predstavničkog doma Nebojša Radmanović vjeruje da niko od srpskih poslanika iz Republike Srpske neće podržati prijedlog rezolucije o poštovanju žrtava ustaškog režima jer sam njen sadržaj ne odgovara nazivu te smatra da je neće podržati ni jedan pravi antifašista. Radmanović je rekao da se za rezoluciju koju je predložio poslanik naše stranke Damir Arnaut ne može glasati zato što su u dokumentu isto tretirane žrtve i dželati. Rezolucija je ipak uvrštena u dnevni red. Iz Sarajeva, Milan Stojić.
Zbog sutra najavljene mise u Sarajevskoj katedrali za ubijene u Blajburgu, predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas je sve do posle podnevnih časova pokušavao usaglasiti dnevni red. Naša stranka i poslanik Damir Arnaut su insistirali zajedno sa dijelom opozicije da se u dnevni red uvrsti rezolucija o osudi ustaških zločina tokom Drugog svjetskog rata. Evo što o tome kažu Damir Arnaut i poslanik SDS-a Dragan Mektić koji podržavaju rezoluciju.
Mislim da rezolucija potpuno oslikava moj stav, dakle, apsolutno je neprihvatljivo bilo kakvo obilježavanje Blajburga na teritoriji Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom Sabora susjedne države. Mi smo to vrlo jasno iznijeli u rezoluciji.
A ustaški režim po u svojoj suštini bio fašistički režim. I onda osudite sve ono što su radili i što su uradili. I osudite sve zločine koje su počinili.
Suprotan je stav HDZ-a, poslanik Niko Lovrinović podržao je održavanje sutrašnje mise.
Stavljati točku dnevnog reda i da parlament Bosne i Hercegovine donosi rezoluciju koju će od predsjedništva i od nekih tijela tražiti da se radi na tome da se sutra sveta misa održi. Pa to nema smisla. To nema smisla. Dakle, rekao sam gore, mi niti smo kad ulazili, niti ćemo ulaziti, niti znam ikog crkvenog velodostojnika da će nekome govoriti za koga drži opijela i kada i gdje. Niti fatihu za koga proučava, niti ćemo, niti nam pada na pamet. To je pravo vjersko i mi ga tako smatramo i doživljavamo.
U SNSD-u smatraju da je ovakva rezolucija dnevno-političke prirode i da ova rezolucija izjednačava stradanja svih naroda što, kako je rekao predsjedavajući predstavničkog doma Nebojša Radmanović, ne odgovara činjenicama.
Ovdje su svi stavljeni u isti koš. Podsjećam vas, dame i gospodine, da je istorijska nauka rekla da više stotina hiljada nevini ljudi je stradalo u ustaškim zločinima.
Podsjećamo, predstavnički dom na današnjoj sjednici u Sarajevu trebalo bi da razmotri SNSD-u i HDZ-u prijedlog zakona o izboru sudija Ustavnog suda koji bi omogućio odlazak stranih sudija i popunjavanje iz reda domaćih. Također, trebalo bi da se potvrdi i imenovanje ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara kao i zamjenika ministra bezbjednosti u Savjetu ministara iz reda srpskog naroda.
Aktuelna crnogorska vlast svojim postupcima priziva i priprema građanski rat, upozorio je danas mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović pred zgradom suda u Nikšiću. Tamo se i danas okupio veliki broj vjernika koji su čekali da vide vladiku Joanikija, koji je doveden na saslušanje. Crnogorska policija danas kontroliše vozila i putnike koji ulaze u Nikšić, a uhapšen je muškarac koji je, kako je rečeno, nezakonito isticao zastavu druge države. Opširnije Darko Đurić.
Jer ovako, kako nastavljaju, oni izazivaju svojim postupcima građanski rat.
Tako je!
Građanski rat oni pripremaju. A to je stidno i sramno u Crnoj Gori. Dosta nam je bilo bratskog krvoprolića.
Ovo je između ostalog poručio crnogorskim vlastima mitropolit Amfilohije. Zatražio je hitno puštanje vladike Joanikija i sveštenika.
Oni ovog trenutka treba sebe radi da oslobode vladiku Joanikija i sveštenike zajedno sa njima. Zato ja molim vladiku da mi oprosti što je mojom krivicom postao episkop te stradalne vjekovima eparhije. Ja sam glavni krivac i stari mitropolit Danilo.
Ispred prekršajnog suda u Nikšiću okupio se veliki broj ljudi, monahinja, političara i svih onih koji smatraju da je hapšenje nezakonito. Poruke koje su upućivane jasno su pokazatelji neophodnosti srpskog jedinstva.
Srbija, Kosovo,
Takva je situacija oko Nikšićkog suda. U zgradi, međutim, prekinuto je saslušanje svjedoka na zahtjev branilaca sveštenika, koji su zatražili izuzeće tužilaštva zbog selektivnosti nezakonitog sprovođenja prava i zakona, oglasio se i Stevo Šekarić iz osnovnog tužilaštva.
U toku je sprovođenje određenih istražnih radnji, saslušanje određenih svjedoka i kompletiranje izuzete video dokumentacije. Odluka o daljem toku predmeta bit će donijeta u zakonskim rokovima.
Vladika i sveštenici rasplet situacije čekaju u takozvanoj Nikšićkoj betonjari, više nego oskodnim ćelijama u kojoj borave i najveći kriminalci. Bez obzira na uslove, oni su se i danas pričestili. Eparhija Budimljansko-Nikšićka traži hitno njihovo oslobađanje. Upućeno je pismo podrške 55 univerzitetskih profesora episkopu Joanikiju i sveštenicima. Lider pokreta Alternativa Vesko Pejak ocijenio je da vlast može da radi šta želi, ali da je narod na strani pravde, a to je Srpska pravoslavna crkva i uhapšeni vladika i sveštenici.
U nekom budućem periodu, bez obzira kako će danas donijeti sud odluku, da će taj haos jednostavno da se povećava i da će sukobi na ulicama teziviraju iz razloga što ovaj režim živi od podjela, živi od sukoba, od siromaštva, živi od kupovine glasova. Do jednog momenta dok sve ovo ne pukne, dok glada narod ne izađe na ulicu i obespravljen, onda ćemo da se prebrojimo da vidimo na kojoj je strani.
Hapšenje u Crnoj Gori izazvalo je reagovanje u Srpskoj i u Srbiji. Episkop Bihačko-Petrovački Sergije također uputio poruku.
Više strahujem za one koji progone vladiku Budimljansko-Nikšićkog Joanikija, nadajući se da neće istajati u svom bezumlju, jer njega svakako ne mogu slomiti, ali zato mogu navući gnjev na sebe i svoje potomke. Nadam se da će vladika Joanikije uskoro biti oslobođen.
Vladika Joaniki i sveštenici uhapšeni su 12. maja kada se narod spontano okupio u litiju u slavu Svetog Vasilija Ostroškog. Vjerujući narod poslije se ponovo samo okupljao širom zemlje, nezadovoljan bespravnim hapšenjem. Uslijedila je demonstracija sile crnogorske policije i batinjanje naroda.
Slaviša Ćulum ubijen je u svom automobilu u blizini porodične kuće u Dragočaju kod Banja Luke, potvrdila je načelnik odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović. Ona je rekla da je tok uviđaja i da je ovo banjalučko naselje blokirano, a na mjesto događaja stigao je i ministar Dragan Lukač.
Policijski službenici Uprave za organizovani teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijske uprave Banja Luka pod nadzorom Republičkog javnog tužioca izvršit će uviđaj u mjestu Kočići u banjalučkom naselju Dragočaj, gdje je danas strane nepoznatog izvršioca iz vatrenog oružja ubijen Slaviša Ćulum. Operativnom dežurstvu Policijske uprave Banja Luka danas je oko 13 časova i 12 minuta prijavljeno da se na putu pored porodične kuće ubijenoga nalazi njegovo izrešeteno vozilo. Odmah je na lice mjesta upućena patrola i dalje aktivnosti provode se na terenu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj preminula su 3 pacijenta kod kojih je potvrđen virus korona. Riječ je o 2 starije žene iz Banja Luke i starijem muškarcu iz Dervente. Do sada je u Srpskoj umrlo 84 lica. Od 333 testirana uzorka registrovano je 16 novih slučajeva zaraze, čime je broj zaraženih povećan na 1217, saopštio je ministar zdravlja Alen Šeran. Opširnije Nenad Stupar.
Pozitivan test na virus korona potvrđen je kod medicinskog tehničara iz Prijedora. Testirani su svi njegovi kontakti i nalazi su negativni. Novi slučajevi zaraze virusom zabilježeni su u Banja Luci, Gradišci, Gacku, Derventi, Kotor, Varošu i Prijedoru. Ministar Alen Šeranić rekao je da je u Srpskoj testirano više od 20.000 građana i da se sada sprovodi testiranje u zdravstvenim ustanovama, domovima za njegu starijih lica, tržnim centrima i marketima. U kontinuitetu se testira osoba u predškolskim ustanovama, a jedan pozitivan slučaj zabilježen je u Derventi.
Ono što imamo informacije sa terena je da ona svakako koristila svoju ličnu zaštitnu opremu dok je obavljala ovaj posao, tako da će svi biti u izolaciji, testirati se, ispratit ćemo svakako ovaj slučaj. Ukupno je do sada testirano 280 radnika u vrtićima, od čega smo imali jedan pozitivan test kod tete iz laktaša, međutim ona, taj vrtić uopšte nije počeo da radi, tako da ta teta nije ni bila u radnom odnosu. Tako da su rađeni laboratorijski nalazi u vrtićima iz Banja Luke, Laktaša, Čelinca, Prnjavora, Teslića, Doboja, Prijedora, Kozarske Dubice, Novog Grada, Kostajnice, Dervente, Modriče i tako dalje. Svakako da ćemo s ovim sistemom nadzora nastaviti i dalje.
Da bi se spriječilo širenje virusa, nadležni ističu da je najvažnije koristiti zaštitnu opremu. Ublažene mjere ne znače i opuštanje kada je riječ o disciplini, pa zbog toga epidemiolog Jela Aćimović naglašava da je najbolja prevencija nošenje zaštitne maske i održavanje fizičke distance.
Zašto su maske bitne? Zato što one prvenstveno, ukoliko neko nosi u sebi ovaj virus, sprečavaju da on taj virus širi u svoju okolinu. Ko znači kad smo duži period u prostoriji sa drugim osobama. Dakle, u tom slučaju ni fizička distanca neće pomoći, jer pogotovo u prostorijama gdje su upaljeni uređaji za klimatizaciju. Zbog toga smo u našim preporukama i rekli da nije dobro da se koriste klima uređaji u ovom narednom periodu.
Nošenje maske kod djece do 2 godine epidemiolozi ne preporučuju. Nadležni su još jednom ponovili da širenje virusa, ali i eventualno ublažavanje mjera, između ostalog zavisi od discipline građana i poštovanja mjera i preporuka. Ublažavanje mjera očekuju i profesionalni sportisti, ali će se o nastavku liga i treninga u punom kapacitetu odlučivati početkom jula.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu prijedlog odluke o ukidanju vanrednog stanja u Srpskoj, zakazana je za srijedu 20. maja, odlučio je kolegijum Narodne skupštine na telefonskoj sjednici.
Na predloženom dnevnom redu sjednice su i potvrđivanje akata koje je donio predsjednik Republike za vrijeme vanrednog stanja, prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu po hitnom postupku. Poslanici bi trebalo da raspravljaju i o prijedlogu odluke o izmjeni odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Srpske prema Svjetskoj banci.
Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak o sprovođenju mjera zaštite u zajednici protiv virusa korona, po kojem građani u zatvorenom prostoru više nisu obavezni da nose zaštitne rukavice, s tim što je nošenje maske i dalje obavezno.
Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da usluge pružaju zaštićeni maskom, obavezno sprovode mjere dezinfekcije, obezbjede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih i pridržavaju se uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Obavezuju se građani da se na otvorenom prostoru pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od 2 metra uz obavezu korištenja zaštitne maske. Ostaje na snazi zabrana okupljanja u grupama većim od 50 osoba na javnom mjestu.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. U telefonskom razgovoru istaknuta je zajednička opredjeljenost za pronalaženje najboljeg rješenja za besplatno testiranje na virus korona za studente iz Srpske koji studiraju u Srbiji.
Jedno od rješenja je i mogućnost besplatnog testiranja po dolasku u Srbiju. Premijer Višković zahvalio je premijerki Brnabić na podršci i pomoći koju je Srbija uputila Srpskoj s ciljem jačanja zdravstvenih kapaciteta u borbi protiv virusa korona. On je izrazio opredjeljenost podršci privredi u narednom periodu.
U Federaciji u posljednja 24 časa virusom korona zaraženo je 6 lica od 873 testirana uzorka.
3 su iz Tešnja, a po jedno iz Maglaja, Bosanske Krupe i Živinica. Ukupno zaraženih u Federaciji je 999, dok je od COVID-19 do sada preminulo 37 lica.
U posljednja 24 časa od posljedica zaraze virusom korona u Srbiji je preminula jedna osoba. Testirano je 5873 lica, a virus je potvrđen kod još 64 osobe.
U Hrvatskoj je u posljednja 24 časa registrovan samo jedan slučaj zaraze virusom korona i jedan preminuli. Ukupno je zaraženo 2222, a preminulo 95 lica.
U svijetu je virusom korona zaraženo više od 4,5 miliona ljudi, a od posljedica zaraze do sada je preminulo više od 303.000.
Od COVID-19 oporavilo se više od 1,7 miliona ljudi. Broj zaraženih i preminulih i dalje se povećava u Velikoj Britaniji, Rusiji, Meksiku i Brazilu. U Španiji je u posljednja 24 časa zabilježeno 138 smrtnih slučajeva od virusa korona, što je najmanji broj od ponedjeljka.
Vlada Republike Srpske u narednom periodu trebalo bi da uvede besplatno predškolsko vaspitanje i obrazovanje za djecu sa poteškoćama u razvoju i djecu bez roditeljskog staranja. Od naredne školske godine u oblasti osnovnog obrazovanja predviđeno je razvijanje nastavnih planova i programa, inoviranje udžbenika, štampanih i digitalizovanih i njihova standardizacija. Sve ovo dio je akcionog plana sprovođenja reformskih procesa u oblasti obrazovanja o kojem su danas razgovarali resorna ministarka Natalija Trivić Živić i direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović. Na konferenciji za novinare u Banja Luci istakli su da je u srednjim školama predviđeno uvođenje novina u upisnoj politici u skladu sa potrebama tržišta rada.
Ono što je najvažnije jeste da djeca upisuju željena zanimanja. Naše je da radimo na unapređenju kvalitetnih programa. Ako govorimo o stručnim školama, važno je da imaju praktičnu nastavu koja će se i donošenjem novog zakona delegirati da je to minimalno 25% rada u poslovnom okruženju. I evo možda za kraj da kažem, sve ovo što radimo bit će uokvireno kroz izmjene i dopune zakona o predškolskom osnovnom i srednjem vaspitanju, čije se donošenje očekuje, da kažemo, u junu ili julu mjesecu ove godine.
Mi zaista možemo biti zadovoljni činjenicom i reći da mnoge stvari koje nismo dosta imali smo uveli, da je reforma koja je planirana prošle godine, koju je usvojila Vlada Republike Srpske u obrazovanju Republike Srpske, već pomalo dobila svoje konture, a svakako da preostaje još jako mnogo posla pred svima nama.
Strateško opredjeljenje Vlade Srpske je očuvanje svakog radnog mjesta, nastavak poslovanja privrednih subjekata i kreiranje mjera pomoći podrške privredi. Ovo je tokom posjete pogonima fabrike obuće Dermal u Kotor Varošu, koja zapošljava više od 1000 radnika, izjavio ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević, informiše Aleksandar Javorac.
Proces proizvodnje nije prekidan zbog virusa korona. Radilo se u otežanim uslovima, ali repromaterijala je bilo u dovoljnim količinama, kaže vlasnik i direktor fabrike obuće Dermal Radenko Bubić. On je najavio da će broj zaposlenih biti povećan, a proizvodni kapaciteti prošireni.
Gradimo proizvodnu halu u Kneževu od 3000 kvadrata i gore planiramo upošljavanje još 100 novih radnika i ovdje radimo još. U toku je izrada jedne proizvodne hale, mislim da će biti do kraja avgusta i tu će nam biti potrebno još nekih 100 novih radnika. Imamo sve informacije da ćemo imati normalnu proizvodnju u toku ove godine. U namjenskoj smo industriji, nije to industrija koja je vezana za neke vremenske promjene ili nešto, znači imamo poslove dobijene za 4 unaprijed i nadam se da ćemo opstati.
Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević kaže da će vlada isplatiti određenim mjerama poreze i doprinose za april, a pravo na te naknade moći će da ostvare i oni koji su radili u otežanim uslovima.
Dao bi maksimalnu podršku s obzirom da se radi o jednoj odgovornoj kompaniji koja je u ovim teškim vremenima uspjela da drži proces rada i čak šta više i da ga poveća. Kao što smo imali priliku, čuli smo da je došlo i do novog zapošljavanja, što je prije svega jedna poruka i prema ostalim privrednim subjektima da uz jedan odgovoran način i pristup poslovanju može da se poveća i u ovakvim vremenima proizvodnja.
Fabrika obuće Dermal zapošljava više od 1000 radnika u proizvodnim pogonima u Kotor Varošu i Kneževu.
Doboj je 15. maja 2014. potpuno bio pod vodom. U katastrofalnoj poplavi smrtno je stradalo 11 dobojlija, dok je materijalna šteta procijenjena na više od 173 miliona maraka. Polaganje vijenaca na spomen ploču podignutu za stradale u poplavama u Doboju je obilježena 6. godišnjica ove nesreće. Opširnije Milica Đurđević.
Tog dana vodostaj rijeke Bosne bio je 7,21 metar, 4 metra iznad kote redovne odbrane od poplava. Poplavljene su kuće, stanovi, poslovni prostori i garaže, a smrtno je stradalo 11 dobojlija. Među njima i Rado Čupeljić, otac Nevenke Ubi Paripović. Kaže da je u vrijeme stradanja bila u Modriči gdje je otišla po njegovu penziju, ali zbog poplave nije mogla da se vrati u Doboj.
Ma nekoga ja nisam zvala, ja sam zvala i milicije, vatrogasce i prziju. Sve je bilo rama. Zvala drugarce ovdje koje su bile, pa je ne mere se stanu prići. Ni čancom, a kamo ga je ovako. Tako da...
Na spomen ploču stradalim u poplavi predstavnici grada položili su vijence. Građani su rane i štete sanirali, ali svaka godišnjica poplave probudi u njima loše emocije.
Neće se nikad zaboraviti. Nemoguće, to su traume. Veliko je zlo narodu nanešeno. Ali šta možemo? Nije se moglo na to utjecati, pa... Bilo, ne daj Bože više.
Štete pričinjene u poplavi procijenjene su na oko 173 miliona maraka. Od toga 123 miliona odnosi se na štetu u privredi, 46 miliona na štetu koja je pričinjena građanima i oko 3 miliona i 800 hiljada maraka na putnoj infrastrukturi. Obnovu Doboja pomogli su Vlada Republike Srpske, grad Doboj i brojni donatori, kaže Vlado Blagojević, zamjenik gradonačelnika Doboja.
Naravno, preduzete su i aktivnosti na
zaštiti od poplava grada Doboja, pa je prije svega počela i djelomično saniran potok Liješanj. Privremeno je napravljena podignuta nivo puta sa betonskim barijerama.
Zaštita obale rijeke Bosne djelimično je već urađena u naselju Bare, a dio obale sanira se u sklopu izgradnje koridora 5C. Za projekat kompletne zaštite od poplave trebaće oko 25 miliona maraka.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban sastali su se u Beogradu drugi put u posljednja dva mjeseca.
Oni su poručili da su odnosi dvije zemlje najbolji u savremenoj istoriji i da napreduju na svim poljima. Na sastanku je potvrđena podrška Mađarske evropskom putu Srbije, te da ekonomski odnosi dvije zemlje nikada nisu bili razvijeniji.
Policija u Beogradu uhapsila je 4 osobe osumnjičene za napad na advokata Gorana Petronijevića i penzionisanog sudiju Novicu Pekovića, saopšteno iz MUP-a Srbije.
Grupa huligana noćas je Petronijevića i Pekovića napala i pretukla u bašti kafića na Vračaru. U urgentnom centru konstatovane su im teške tjelesne povrede.
Kultura. U Doboju je otvorena izložba karikatura Satira je pola zdravlja autora Bojana Jokanovića iz ovog grada o temi svakodnevice tokom dvomjesečne izolacije izazvane virusom korona. Ovom izložbom u Kulturnom centru Doboj počela je sa radom Umjetnička galerija, pripremila Radmila Karanović.
Nesreća u narodu sa ovih područja budi satiru te se osmijehom brani od nevolja. U svakoj neprilici nevolji iz ljudi ispliva ono najbolje i najgore. I to sam na neki način pokušao da predstavim, rekao je Bojan Jokanović.
I sam otprilike na jedan satiričan način pokušao da predstavim sve muke i neprilike i običnog čovjeka, a i muke i neprilike i struke koji su bili svi zajedno zatečeni u svem ovome.
On je naveo da u njegovim ilustracijama svako vidi ono što hoće i da bez obzira na teške ekonomske posljedice pandemija virusa korona daje prostora za kreativce.
Naš narod je poznat po tome da u svakoj neprilici nađe uvijek neki zanimljiv način da se svoje sve muke odbrani smijehom, tako da je to bila i poruka svih mojih ilustracija.
Jokanović je za naredni period najavio izdavanje dvije nove knjige Bonton za najmlađe te Sizif 2 sa kojom će se predstaviti na ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu. Izložba za posjetioce bit će otvorena do 15. juna i to radnim danom od 10 do 13 časova i od 18 do 20 časova uz poštovanje svih pravila o distanciranju i dezinfekciji. Saopšteno je iz Centra za obrazovanje i kulturu Doboj.
Sportistima u Republici Srpskoj od ponedjeljka će biti dozvoljeno da treniraju, a Ministarstvo porodice i sporta u saradnji sa zdravstvenim institucijama izradilo je preporuke koje će se morati poštovati. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Preporuke za sportske organizacije podrazumijevaju da se mora ispratiti prije svega zdravstveno stanje zaposlenih prilikom ulaska u sportski objekat. Posebna pažnja, kaže ministarka porodice, omladine i sporta Sonja Davidović, bit će posvećena dezinfekciji kako sportista, terena i zaposlenih u klubovima, tako i sportskih rekvizita i to prije i poslije svakog korištenja.
Ukoliko bilo ko zaposlenih ili korisnika sportskih objekata ima recimo povišenu temperaturu ili neke druge simptome zaraznih bolesti, neće se dozvoliti ulazak u objekat. Ograničen je i broj osoba koji istovremeno borave na treningu, tako da na 10 kvadratnih metara može da bude jedna osoba, a obaveza je i postavljanje dezinfekcionih sredstava u sportskim objektima, ali i na stadionima. Obavezno je i vođenje evidencije prisutnih na treningu radi lakšeg praćenja epidemioloških kontakata ukoliko dođe do zaraze.
Nastavak sportskih takmičenja prema preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite bit će razmatran tek početkom jula.
U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, tek početkom jula mjeseca možemo razmatrati nastavak sportskih takmičenja, ali bez prisustva publike. Mi razumijemo interesovanje sportskih organizacija i ljubitelja sporta svakako, ali pozivamo na strpljenje jer moramo pratiti epidemiološku situaciju koja, kako i sami vidite, mijenja se iz časa u čas i u skladu s tim donosite odluke. Struka svakako ima ključnu riječ i sve što se dalje bude dešavalo i odlučivalo bit će u skladu sa preporukama struke.
Ministarka porodice, omladine i sporta Sonja Davidović dodala je da će najvažniji projekti ministarstva, male olimpijske igre i ljetna škola sporta ove godine zbog sigurnosti učesnika najvjerovatnije biti otkazani.
I 15. majski dan protiče uz promjenjivu oblačnost, ali znatno toplije vrijeme. Sutra će uz promjenjivo vrijeme temperature biti prijatnije. Detaljnije o vremenu meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature 14 časova iznose, Bijeljina 19, Čemerno 20, Doboj, Zvornik 21, Jarko, Kalinalik, Srbac 22, Drinić, Nevesinje 23, Banja Luka, Bileće, Novi Grad, Prijedor, Han Pjesak 24, Sokolac 25, Trebinje 26, Mrkonjić Grad, Šipovo 27, Ribnik 28, Foča 29, Rudo 30, i Srebrnica 31 i u Višegradu trenutno 32 stepena Celzijusa. U Srpskoj sutra ujutru pretežno oblačno u većini predela uz pokoju kap kiše. Tokom dana promenljivo oblačno sa kraćim sunčanim intervalima uz mogući pokoji kraći pljusak lokalno i malo nižu temperaturu nego prethodnih dana. Vetar slab do umeren, promenljiv ali severni smerova. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 11 do 16 na jugu oko 20, dok će najviša dnevna biti od 19 do 25 na jugu oko 28 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Obilježeno 28 godina od zločina nad Srbima u Tuzlanskoj koloni. Pripremljeni zločin sa namjerom izazivanja rata, ocijenili zvaničnici Srpske.
U Srpskoj još 16 novo zaraženih virusom korona, troje preminulo.
Parlament Srpske o ukidanju vanrednog stanja u srijedu 20. maja.
U Banja Luci ubijen Slaviša Ćulu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Predrag Vulin.